Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a vítám tady Honzu Tománka, majitele agentury Style Production. Ahoj.
Ahoj.
A můžeš nám říct, na co se tvoje nebo vaše agentura zaměřuje?
Tak když bych to měl říct obecně, tak na pořádání různých eventových akcí, ale primárně se zaměřujeme na maturitní plesy. Tady na Budějovicku, v jižních Čechách, plus nějaký jakoby korporátní plesy, takže vlastně plesy jako takový.
Takže plesová agentura.
Plesová agentura, víceméně.
A můžeš se nám ty osobně představit stručně nebo i nestručně?
Mám se přihlásit. Tak já jsem Honza Tománek ze Style Productionu, jak vždycky říkám. Aha. A jsem tady majitel agentury, která vlastně tady v Budějovicích a v jižních Čechách pomáhá realizovat maturitní plesy. Děláme tedy i jiné akce, ale takový to naše gros jsou právě ty maturáky.
Já myslím, že řekneš něco osobního o sobě.
Jo, takhle, osobního. Co chceš slyšet?
Minulé tady jsme měli Lucku Grilovou a ta se představovala tak, v jakém roce se narodila, tak to bylo takový zajímavý. Nebo kolik jí je vlastně?
Tak mě
to ne, to nemusíš říct.
32. Já jsem 91.
Mladý kluk. No, a
děkuju,
tak
to mi dlouho nikdo neřekl.
Ty máš takový zajímavý bydliště. Řekni nám, kde bydlíš?
Já bydlím na vesnici. Já jsem teda původem měšťák. Já vím, že v těch otázkách to někde taky je. Ale bydlím na statku. Zdědil jsem statek, takže já mám bydliště na statku na takový malý vesnici, kousek od Budějovic, která má asi 64 obyvatel. Je tam klid. Takže mám takový specifický bydlení. No nikdy až moc.
Je to kousek od Budějovic, říkal? Já myslím, že to je někde u Nových Hradů.
Je to jakoby, no, je to mezi Novýma Hradama a Budějovicema, tak.
A každý den dojíždíš do Budějovic kvůli práci?
Den. Tak jako ono je to víceméně kousek. My jsme v centru Budějovic, když to dobře jde, tak jsme třeba za 25 minut.
Tak to je dobrý. A jak dlouho na statku bydlíte?
Já tam bydlím od roku 2013 a s Nelou tam vlastně společně žijeme nějaký 3 roky. Teď to byly vlastně 3 roky. Tak tam bydlíme už spolu. A já jsem právě původem měšťák.
Z Českých Budějovic?
Já jsem z Budějic, no. Já jsem původem měšťák. Ale vždycky jsem tam jako tak nějak jako tíhnul k té vesnici, protože já jsem tam vlastně měl babičku na tom statku. A trávil jsem tam jako celý prázdniny, víkendy. No a pak jako jsem tam byl víc a víc a nakonec už jsem tam zůstal.
Je, to je super. Takže to nebylo nějaký jednorázový náhlý rozhodnutí, že se přestěhuješ na statek?
Ne, hele, vůbec. Já jsem to tak jako nějak jako tušil, že tam jednou takhle skončím na té vesnici. Ale tenkrát vlastně v roce 2014 to bylo. V únoru tak umřel děda a já jsem tenkrát říkal, tak já tam babičku třeba měsíc, dva jako zůstanu, protože vlastně ten statek má 2 křídla, jedno křídlo a druhý křídlo. A já jsem tam zůstal vlastně s babičkou v tom druhém křídle s tím, že jsem říkal aspoň měsíc, dva, aby tady nebyla sama. No a z měsíce dvou najednou byly 2 roky, 3, 5 let.
To je hezký.
A pak už jsem nějak tak jako zjistil, že už mě to moc netáhne do města.
Takže jsi od nějakých 22 na statku. Ty jo, tak to je paráda.
Vlastně od malá, ale já jsem tam fakt jako trávil většinu času jako malej. No. A vtipný je, že když třeba jako Nela mě poznala, tak mi potom později řekla, že si představovala, že jsem takový ten jako hejsek, co má někdy byt ve městě.
Přesně, to mě napadlo teď.
Fakt?
Jo,
tak když jsi mě viděla, tak
no, neřekla bych, že jsi vesnice.
Jo, jo, že jsem pro ní tenkrát přijel a říkala, to byl jako ten jako měšťák, co jako nešáhne na práci a má někdy jako byt v Budějovicích. No a pak byla jako překvapená.
A jak to nesla Nela se přestěhovat z města na vesnici?
Jo, tak Nela je, není přímo jako městská, ona bydla na Včelný, ale Nela, ačkoliv jako bydla na té Včelný, tak ve finále jako nikdy v tom městě asi jako zůstat nechtěla. Aha. Jo, ona vždycky její představa byla, že si najde nějaký byt s parketama hezký s výhledem, ale postupem času, možná jak je starší, nevím, tak jako ví to na té vesnici, jako si myslím, že začalo bavit. Ne, že by jí to předtím nebavilo, anebo neříkám, že by se jako přímo musela zvykat, to asi ne, ale když jsme třeba byli v Chorvatsku, jsme byli před 3 lety, tak jsme bydleli nějakým domečku kousek od silnice. A ona říká, já vůbec nemůžu spát prostě absolutně, protože já už jsem tak jako zvyklá na ten klid, na to ticho, že už bych jako z té vesnice asi nešla. A vždycky, i když někdy jako jsme na cestách, protože my docela cestujeme, tak ona říká, já hrozně ráda někam jedu, ale vracím se k nám do toho Lomce prostě, kde si otevřeš to okno a neslyšíš nic. Prostě my nemáme sousedy vlastně, máme jenom chataře, který tam téměř jako nejsou.
A nebojíte se?
Ne,
já bych se bála hrozně.
Byla by jako a nesvátek, když jsem tam nebyl, když jsem byl v Kanadě, tak tam byla sama.
No tak to vůbec.
No, ale máme psa, že jo.
Máte, takže, no jasně, vy máte v pohodě. Vlčí holku, takže to vás,
vlčí holku.
To vás ochrání.
Tak.
Ty jo, no, tak to je paráda. Jak je, že se jmenuje? Lomec, jsi říkal?
Lomec.
Tak
Lomec.
Jsem už o tom slyšela.
No oni jsou dva Lomce, ale. A jeden Lomec je takový známější, to je Lomec u Vodňan. Tuším, že to je, a to je poutní místo a furt se tam dělá jako svatby.
Jo.
To je jako hodně vyhlášen. A já třeba, když označím náš Lomec na Instagramu a vlastně podívám se na to místo, tak vesměs tam lidi označují náš Lomec, ale přitom jsou Lomci tam, jasný. Ale náš Lomec je to daleko menší. Takže se nedivím, jakože si o tom neslyšela.
Co?
Mě teď samotného překvapilo, protože já vlastně píšu kroniku pro obec, že máme 64 obyvatel. Protože já jsem tušil, že máme nějakých 20-30. Tak jsem úplně překvapený, že už jsme jako velký.
To jsou dvě školní 64. třídy, tyjo, jenom. 64. No. A nechceš tam třeba dělat starostu nebo tak něco?
Oh, asi ne. Asi ne. Tak my nejsme samostatná obec. My patříme pod jinou, my patříme pod Stráškovice.
Jo, tak Stráškovice, to už mi něco říká. No.
To už vím přibližně, směrem, kde to je. Směrem jakoby na Sviny a pod ty my spadáme, ale já mám jako starosti teď dost, tak starostu asi ne. Kdo by mě volil?
Ty? Měla?
Možná.
A jste jakože v horách už, nebo spíš pod hůří ještě?
No, spíš pod hůří, říkáš tomu Slepičí hory. Takže spíš pod hůří Slepičích hor, což bych řekl, že je taky jako pod hůří Novohradských hor. Takže tak. Takže jsme jako vejš už, než Budějce, ale hory to přímo nejsou.
Ale jednou se stalo teď loni v zimě, že Nela mi volala, místo tebe obvolávala tvoje klienty, že se nedostaneš do Budějovic, protože vám tam nejde elektřina, nebo co?
No to takhle. Ono to spojení jako do Budějovic není jako vůbec náročný. Jezdí tam i autobusy dokonce ze Stráškovic, teda, takže musíš jít 2 kilometry pěšky. Ale dá se dostat jako dobře, fakt to máme kousek do těch Budějovic, fakt 25 minut. No, ale problém je, že přímo tam, kde máme ten statek, tak není signál.
Jo, signál, jasně.
Není tam signál a v zimě se stalo to, že jsme zapadali.
To bylo v tom listopadu, v prosinci.
Jo, v prosinci. A nedalo se projet a vypadnul i proud. To byla ta kalamita, kdy to vlastně nešlo v polovině jižních Čech. No a tím pádem my jsme se nedostali ven, nešel nám internet a nemáme vlastně data, protože nemáme signál.
No.
No a tím pádem já jsem musel jít do Stráškovic, nebo jít pěšky a tam jsem jako obepisoval klienty, že bohužel nemůžu na schůzku, protože se tam nedostanu. No.
Jo, to je něco teda.
Jako to nebylo tak dramatický, oni to pak večer jako prohrnuli.
No jasně.
A já kdybych chtěl, tak máme 4 kolku, tak se asi jako dostanem. Ale...
Tak jsme vlastně byli zapadaný i uprostřed Budějovic, že jo? No. Se nedalo jezdit autem vůbec.
Prostě. A on to byl jako takový pěkný detox, musím říct. Že jako najednou, když člověk chtěl, tak se prostě nikam nedopsal. Nikdo nepsal, nevolal. Byl to jako takový fajn den před Vánocem.
A tak to tam máte často, když tam nemáte signál, ne?
To jo, ale když není jako ten signál mobilní, tak mi jako lidi píšou na Messenger, volají na Messenger, na WhatsApp, ale teď prostě se nikdo nedopsal. Jak to není ani jako datový signál. Tak to byl takový detox. No.
To je pohádka úplně.
Jo, jak kdy, no.
Jak kdy, a kdy ne.
Na schůzky. Když potřebuješ na schůzky, a ten den jsem jako zrovna hodně schůzek. A důležitých schůzek a vím, že jsem nikam nemohl, no, a že jsem ještě jako musel lidem dávat vědět, že jsem zapadal a kdo ti v dnešní době jako věří, někdy zapadáš.
No, prostě. Tak to zrovna byla fakt kalamita. Tak
byla, no.
Naštěstí
teda jo.
A musel jsi ten statek nějak předělávat, přestavovat?
Takhle, nebyla to jako vyloženě ruina, protože dědeček tam jako to udělal hodně, takže nebyla to taková ta ruina, že bys musel jako opravovat střechy hned a takhle, že by někam zatýkalo, ale samozřejmě jsme to jako od začátku začali předělávat a teď jsme zhruba někde v půlce.
Máš na to čas taky? Práci?
Hodně málo teda. Já spíš jako se přiznám, že tam mám buď firmu, nebo různý dělníky. Občas si taky něco uděláme sami, ale toho času jako hodně málo, takže spíš nám to dělá firma a teď jsme v půlce, no. Takže nám toho ještě hodně zbývá. Teď budeme dělávat podkroví.
Tak to budete mít veliký, jsi říkal 2 křídla.
Dvě křídla, no. A 100 dola. Obytný garáž, bývalý chlív, letní kuchyň máme hotovou teda. Takže letní kuchyň, no. To je prostě, to musím říct, abych si jako nepřipisoval zásluhy, že s tím hodně pomohl tatínek můj, protože on, ačkoliv je podnikatel, tak je bývalý tesař. A udělal jako i dřevěný stropy.
Takže umí dělat krovy a tak.
Taky a udělal jako krásný dřevěný strop, krb a je to vlastně taková místnost, když je jako venku hnusně. Tak člověk tam veme psa, zatopí si jakoby v krbu. Je to, může tam i v botech, je to prostě taková jako letní kuchyň. Je tam i kuchyň, sprcha, všechno. Takže jako party místnost.
No tak to je ideál. Jezdí tam se tebou kamarádi? Dělá se tam party?
Jezdí. V té době, co jsme si pořídili saunu, tak jich jezdí víc.
To je super.
Což jsme rádi samozřejmě.
Sauna je, to je skvělý. No. To je takový sen asi každýho, kdo má barák. Tak. Máme třeba výřivku, to je taky super, a ještě ta sauna. No.
Jo, ta sauna, jako my jsme s tím saunem hodně a furt jsme jako někam jezdili. Mm-hmm. Ať už tady do Budějovic, nebo jsme jezdili, nebudu dělat reklamu, ale směrem na Lipno. A když to člověk jako spočítal, kolik tam prostě projede, kolik dá za ty 2 hodiny, tak jsme si říkali, jak si ji nakonec jako pořídíme.
A od té doby to máte každý den plno.
To ne. Ale my jsme tam dost často teda naložený.
A máte tam nějakou kať, nebo pak, kde se pak chladíte?
To nemáme, to jsme nedodělali, protože my jsme tu saunu řešili minulý rok a oni nám ji dělali až v prosinci a právě, že nám udělali saunu a pak jsme říkali, uděláme tu kať, jenomže to se nedalo dělat jako v zimě, takže teď nám ještě chybí kať, takže vždycky se vysaunujeme a běžíme domů pod ledovou.
Jo.
Jo, je to pár metrů, ale ta kať jako chybí hrozně.
No, jasně. A rodiče teda se tam nehodlají vrátit s vámi tam bydlet, to asi ne.
Ne.
To by asi neklapalo.
Nemyslím si, že by to neklapalo, protože my jako, i jak máme, to vlastně málo kdo ví, tak máme ještě jednu jako rodinnou firmu, kterou vlastně zakládal táta, takže jako my jsme jako zvyklí dělat jakoby i v tom rodinném biznesu a tím pádem jsme jako tak jako semknutí, takže neříkám, že by to neklapalo, ale samozřejmě člověk chce mít nějaký své soukromí a naši taky, že jo, takže oni mají být ve městě. A oni naopak, ačkoliv tam za náma občas přijedou, pomůžou nám jako se spoustou věcí. Třeba tatínek včera přijel, posekal, což jsem jako ocenil.
To mě taky čeká teď.
Vzhledem k tomu, že jsem to jako fakt měl hodně, ale oni jsou spíš jako na to město, no. Kina, čauna, kavárna.
Jo. A máš nějaký sourozence?
Nemám. Já jsem sám. Bohužel.
Tak. No, ale zase se zdědil ten statek a nemuseli jste se s žádnými sourozencema handrkovat o nějaký vyrovnání a tak to je zase jednodušší.
To je pravda. Na druhou stranu, jako, až já budu děti, tak nechci, aby byly jedináčci. Každý si jako myslí, ty jsi? Nebo nejsi?
Já mám ségru.
Máš ségru.
A teď mám taky 2 kluky, takže ty se spolu rvou.
Jako, já jsem chtěl mladší ségru. Vždycky jsem chtěl mladší ségru hrozně moc. A nepřiju nikomu, byl jedináček, protože když seš jakoby dítě nebo mladší, tak nemáš jakoby ani s kým se prát, nemáš s kým jakoby to tahnout. A když jsi jakoby starší, tak všechny jakoby, ať už je to škola nebo cokoliv, tak takový ty nároky, tak jsou jakoby jenom na tebe.
Když jste
2 třeba sourozenci, tak se to rozdělí prostě mezi ty 2 sourozence, ale takhle furt, jako, ať už je to škola, ať už je to nějaká kariéra nebo něco, tak furt jakoby tě ta rodina jako sleduje, co a jak si stojíš
spadná,
a takhle.
Jo, to je sourozence, jako
Je, no.
A ty teda plánuješ teďka na statku, tak aspoň 10 dětí, ne? Aby tam běhalo.
To jsem se tam měla, teď polkla určitě. Ne, tak ale určitě nechci mít jedno. Fakt nechci mít jedno, babička moje vlastně nějaký byla jedináček a taky...
Jo, takže vy to máte v rodině takhle.
A taky říká, že jako, ona měla pak sama vlastně 3 dcery a sama říká, že být jedináček není úplně dobrý. On fakt jako každý řekne, o jedináček, ten má všechno a tohle. Což na jednu stranu, ano, vlastně na tu, jak to říct, bude to z někoho kliše, ale na tu lásku od té rodiny je prostě jako sám, ale pak i na ty nároky, které na něj ty rodiče kladou a podobně. No. Takže když se jedináček nepovede,
a ty se spovedl právě, ne?
Smůlu. Já
nevím. Se vypracoval, to určitě jsou rodiče.
To musí ohodnotit jako rodiče, ale když by ne, tak jako musí diverzifikovat i v těch dětech.
Jo, každý dítě je jiný, to je jako v tom je to sranda, no. A nikdy nevíš, po kom bude a tak, takže to je fakt super. No.
Tak.
No, tak jo, tak snad se vám ty plány všechny vydařej.
Plány jsou, no, uvidíme, jak se podaří zrealizovat.
Ještě bychom se vrátili k agentuře, tak můžeš říct, jak my 2 jsme se seznámili, to jsme vlastně neřekli na začátku, co jsi organizoval už 3x.
Jo, já jsem organizoval reprezentační ples v ŠTE a na naše seznámení si pamatuju velice dobře.
Fakt, já ne.
Já jo, dokonce si pamatuju, kdy to bylo.
Já ne.
Bylo to 21. února.
2022.
A prvně to nebylo s tebou, Ale bylo to vlastně po tom, co vláda oznámila, že se veškeré opatření jakoby rozvolňou a že akce budou. Mm-hmm. A tenkrát to byl období, kdy my jsme vlastně veškerý maturáky i veškeré akce měli přesunutý na březen a na duben a vůbec se nevěděli, jestli to bude nebo nebude. A najednou prostě vláda řekla ano, bude to. Dodnes si pamatuju, jak jsem se to dozvěděl, volala mi to Nela. A v tu chvíli, jak tohle řekli, tak mi začaly zvonit telefony. Nejenom teda od našich klientů, kterými už jsme měli, kterými jsme nějak obepsali, že tu situaci nezačneme řešit, že ty plesy budou, že to máme připravený, ale volali mi jako i spousta klientů a vesměs to bylo stejný. Typu, my jsme měli agenturu, ať už na ples nebo na nějakou firmní akci, a oni se na nás vykašlali během covidu. A teď se to otevřelo a my nevíme, co máme dělat. No a jeden z nich, ten teda neříkal, že se na ně někdo vykašlal, byl i tvůj kolega, který nám volal a říkal, my máme za 3 týdny nebo za měsíc.
Myslím, že to bylo přesně.
Jo, vlastně reprezentační. Nemáme téměř nic, jste schopni jakoby s náma spolupracovat. A já říkám, neřekl jsem, přiznal se hned, ano. Ale vím, že jsem říkal, no my těch plesů jako máme opravdu jako požehnaně. A pak jsme si volali asi za pár hodin někdy večer a říkali jsme, ano, my to teda vezmeme. A on mě vlastně přehodil na tebe. A spolu už jsme se potom potkali, začali jsme to plánovat. No ale to jsme měli třetí už spolu.
Já nechápu, že jsme to za ten měsíc zvládli.
Jo, úplně v pohodě.
Nebo ty jako asi pro tebe je to normální, ale já jsem přišla do práce, byla jsem tady 4 měsíce a šéf, není to kolega, ale to jako můj nadřízený Petr, tak ten říkal, hele, Klára, nechtěla bys dělat ples? Jo, no, tak jo, no. A vůbec jsem nevěděla, co a jak, že jo? Jestli to vůbec bude? No a pak jsme scháněli na tu agenturu, takže
no,
to bylo jako masakr.
Já vím, že ty jsi z toho byla jako divoká.
Já jsem nikdy nic takového nedělala.
To zvládneme. Takhle, já jsem si byl jistý, že jo, ale na druhou stranu bylo to jako období, kdy se nám přes 40 maturáků přesunulo prostě březen, duben.
Yeah.
Naštěstí teda, a já už jsem to někde i říkal, musím pochválit náš tým, protože to právě nebylo o tom, že by řekli, hele, nevíme, jestli to bude nebo nebude ty plesy, tak se na to vykašlem, ale už i během toho covidu jsme to prostě připravovali s tím, že se to možná otevře. Ono se to pak otevřelo a my jsme na to byli připraveni, takže občas, když se dneska s někým bavím o covidu, už se o tom moc nemluví, ale když, tak on říká, že to vás muselo jako hrozně sejmout, ten covid a takhle. A já říkám na jednu stranu jo, ale na druhou stranu nám to strašně pomohlo. Protože my jsme získali i nový klienty, vás třeba. Jo, díky tomu, že prostě ty agentury, neříkám, že všechny, ale hodně agentur prostě řeklo, kašleme na to.
A skončili.
Ne, že skončili, ale prostě vykašlali se na ty klienty. Jo. Řekli, hele, plánovat to.
Pak je těžký je asi zpátky nabrat, že jo?
Tak, no pro nás jako dobrý, no. Protože jak říkám, kromě vás nám se prostě ozvalo x lidí v ten den, i maturantů, dokonce i jedna svatba. A nemáme agenturu, oni nám řekli, že to nebude a nic jsme jako neřešili, vemete nás, jeden byl dokonce za 14 dní. To si pamatuju. A dali jsme to. Jako taky bylo tak trošku punk, ale bylo to fajn.
Masakr. To jste se asi moc nevyspali tady na to jaro.
Nevyspali, 2022. No. A my jsme do toho právě měli ještě psánově, takže to bylo jako moc.
No, to jako vypadali jste už na ten náš pohled docela unavený a to vás pak ještě čekal všechny ty maturáky.
A to jsem se snažil tolik.
No, ale bylo to vědět, že už tak víš co, když měsíc kuse nespíš, tak.
No, bylo to divoký, no. Ale já si myslím, že vždycky říkám maturantům, teď se trošku pochválil, ale doprčit,
pochval se.
Ale vždycky říkám, dobrá agentura se ukáže v nějaký krizi. Potom, když je, nebo agentura, která jako to myslí vážně, takhle, abych se vyloženě jako nechválil, tak agentura, která to myslí vážně, se prostě ukáže až v té krizi, která jako může nastat. Což byl třeba ten covid, kdy my jsme ty maturanty prostě nenechali.
Spíš po covidu, věc, ten měsíc.
Po covidu, ale i během toho covidu, když se nevědělo, jestli to bude nebo nebude, tak my jsme v Metropolu udělali velkou přednášku pro všechny, kdy paní Horská nám jako poskytla i prostory, velkou součinnost, jako měl i Metropol s tím. A poskyt nám prostě prostor a my jsme pro všechny maturanty, i pro ty, který jsme neměli jako agentura, tak jsme udělali besedu, jaký jsou teď ty jako opatření, jak to bude, nebude.
Přišlo hodně lidí?
Přišlo hodně lidí, jako fakt o to byl zájem, protože ty maturanti prostě nevěděli, jak to bude nebo nebude. Pak se to měnilo, tak jsme dělali furt z newslettery a podobně, furt jsme to rozesílali. Takže v tomhle si myslím, a stojím si zatím, že si myslím, že jsme se jako nevykašlali na ty maturanty. I jako na ostatní klienty, ať už to byly korporátní, ať už to byly nějaký svatby, kterých třeba pár máme do roka a tak.
A bylo to, že jsi třeba už pak řekl, ty brdě, asi jsme se toho nabrali moc, asi už to nedám, nebo?
To ne, že bychom toho měli moc to ne, ale jako jestli něco trošku působilo na psychiku, tak to bylo právě takový to, bude to, nebude to, jo, furt to jako přesouvat. A ani ne tak na tu naší, na naší samozřejmě taky, ale spíš jako i ty maturanti potom už z toho byly takový otrávení, kdy se to prostě tisíckrát jako přesouvalo sem a tam, tak už jak nich bylo vidět, že už jsem jako ani nechce to prostě přesouvat. Jo, kdy my jsme to s nima už po třetí přesouvali, i když jsme to dělali za ně, tak už jako bylo vidět, že už jsou z toho otrávení, protože na druhou stranu, ačkoliv my jsme to za ně dělali, tak na nich bylo furt to jako ostatním říkat rodičům, kamarádům, hele, přesouváme to z jiného termínu a zase na jiný a jinam, i jako do jiných prostor, třeba ven a podobně.
Jo, takže byly maturáky venku?
Byli jsme na Holkově xkrát, nebo xkrát, dvakrát. Ale byly i maturáky venku, perfektní. Jako ty maturáky byly úplně výborný venku, protože my, jak se snažíme být kreativní, tak já jsem si jako hrozně vyhrál na tom Holkově. Že jsme třeba měli i nástup zakončený ohnostrojem, že prostě šli maturanti postupně jako takhle dolů k pódiu a do toho bouchal jako ohnostroj. Takže my jsme se to jako užili i v tom jako smyslu, že jsme se tam mohli vyřádit. Záběry jsme měli z dronů a tak.
Ne, jako když jsi v metropolu a moc toho tam dělat nemůžeš, veď?
Jako můžeš tam udělat plno věcí, ale jako nějaký ohnostroje a takovýhle, to jako nepřipadá v úvahu a tady to šlo.
Aha, a to ještě muselo být světlo, ne? Večer, že ještě?
Bylo, my jsme to měli dokonce v červnu, v červenci a přesouvali jsme to tenkrát, myslím, že ceremonie byly někdy až ve 3:45.
Jo, aby už byla 9.
tma. Jo, aha, aby už byla jako tma, aby to mělo nějaký efekt, no. Takže s tím jsme se jako vyhráli, musím říct.
Ale jinak teď jsem od někoho slyšela, když jsme dělali náš maturák, teda náš ples, že ty letní plesy, ty letní maturáky byly divný. Nevím, jako že to je takový, že většinou jsi zvyklý, že to je v zimě.
Já neříkám, že byly divný. Naopak si myslím, že ty maturanti si jako skvěle užili, ale bylo to prostě jiný. A to v tom jako maturákový prostředí, který tady v Budějovicích je, tak je hodně taky konzervativní. Jo. Takže tím, že to prostě bylo jako venku, tak asi to pro ně bylo, bylo jiný. Ale já si myslím, že ty maturanti si to užili a jako navíc byly to prostě třídy, které by to jinak neměly. Byl covid. Takže tím, že to měli venku a v létě, tak vlastně to byly jediný třídy, vím, že z té třídy, sezony, pardon, to byla obchodka právě a ta jediná z těch x desítek maturáků to měla díky tomu, že to právě rovnou přesunuli na ten Holkov, jo, protože všichni to furt přesouvali třeba z měsíce na měsíc a oni rovnou řekli, hele Honzo, my bychom to rovnou chtěli přesunout na 12.6. nebo 7. A teď se přesně nepamatuju a díky tomu oni to měli, myslím, že to prostě rovnou přesunuli.
A ty pořád mluvíš o agentuře jako vy, ale ty jsi vlastně, ty jsi tam ten hlavní, ne? Ty jsi ten, kdo říká, jo, vememe to, ne, nevememe to.
Já jsem zakladatel agentury, ještě spolu vlastně s mým bratrancem Tomášem, ale říkám jsme, protože taky jsem to už někdy zmiňoval, ale když já řeknu, že jsme jako výborný tým, tak si myslím, že v našem případě to není úplně kliše, proto já vždycky říkám, jsme, ano, je to prostě jako papírově moje agentura, ale podílíme se na tom tak nějak všichni.
Kolik vás teda je celkově v týmu?
Když budu brát ten užší tým, nebudu brát třeba teď jako brigádníky a takhle, tak je nás, řeknu 7 až 9. Řeknu to takhle, protože teď jakoby přijímáme do toho užšího kruhu dva nový koordinátory, takže řeknu alibisticky 7 až 9.
A já většinou právě se vídám jenom s tebou nebo s Nelou, nebo ještě s těma technikama, co jsou pak na plese, ale jako přišlo mi, že jste hrozně jako malinká agentura vlastně, malinký kolektiv, ale to asi se jenom zdá, že jo?
Ono je to proto, že když je nějaká konkrétní akce, což jste třeba vy, tak to dělají furt ty samý lidi, jo, protože já třeba můžu říct, hele, ano, dám vše, to je tady, Monče naší třeba nebo Simče, ale oni nikdy ten váš ples nedělali, takže já už jste mohl jako vybudovaný nějaký kontakt, nějaký vztah, to samý Nela nebo Petr, který tam vždycky bývá, takže já třeba automaticky na akci vaší školy, tak si vždycky beru prostě, nebo dělám to já sám a beru si tam Nelu nebo Petra, protože ty už prostě ví co a jak a dělali to se mnou, takže.
Takže pro vás je jednodušší dělat ty stejné akce ve stejných lidech. Tak. Možná pořád i dokola, i když vám to třeba přijde, že už je to nuda, ale...
Tak, já to dokonce dělám i tak. Není to pravidlo, ale třeba jsou školy, kde už jako vyloženě je ta tradice, že třeba dělám já, nebo je naopak dělá Nela. Plácnu, já třeba s Petrem hodně děláme zdrávky, jako to už je taková tradice, že to děláme jako téměř vždy. Nela ta třeba hodně dělá gimply, dělá hodně třeba strojárnu tady v Budějovicích a podobně. Jo, takže ne, že bychom to měli striktně rozdělený, že bych třeba strojářům řekl, hele, vy budete mít prostě Nelu, protože ta vás dělá, ale už jako automaticky, když se řekne strojárna, Nedělám reklamu?
Strojárně? No. Ne.
To je moje alma mater, takže můžu. Ne. Ale když se řekne strojárna, tak už automaticky si řeknu, jo, to by mohla dělat Nelča nebo já třeba tu zdrávku a podobně. Takže také to máme prostě už rozdělené, protože už tam známe i ty učitele, to prostředí a podobně.
Není to tak, jako, že strojáři jsou sami kluci, tak mají radši, když tam mají tu Nelu a zase ty sestřičky mají radši, když tam mají tebe.
To mi říká Nela, ale přesně takhle to není. Ne, tak já dělám třeba i klučičí třídy, nějaký dělám i školy, kde jsou jenom kluci, ale je to prostě o tom, že už tam máme jako koordinátoři nějakou tradici. A ty učitelé mi třeba oslovují dobrý den Honzo a dobrý den Petře a už prostě nás jako víc znají, tak si to radši vezmeme my nebo radši to dám tomu koordinátorovi, který už tam prostě tu tradici má. Ale jak říkám, není to pravidlo.
Kdy tě napadlo, že si založíš plesovou agenturu? A proč zrovna tuhle práci?
To je hodně dávno.
A zas tak dávno to být nemůže.
Já jsem začínal jako DJ. A úplně první DJskou akci jsme měli 30. dubna 2010. Což je 14 let, teď jsme tady slavili v úzovkách 14 let. No a já jsem právě dělal DJ, začínal jsem jako DJ s tím, že já už jsem někde taky říkal, že DJ je velmi jako silný slovo, já jsem byl spíš pouštěč. A pouštěl jsem písničky na různých akcích, diskotékách, open airech a podobně. A vlastně můj bratranec Tomáš mi k tomu dělal taky jako technický support, že mi vždycky jako zapojoval tu techniku a koupil nějaký reprák sem, nějaký reprák tam, nějaký osvětlení, aby to nějak vypadalo. No a pak byl takový ten vlastně ročník, kdy já jsem maturoval, 2012, a maturovali i moji spolužáci ze základky. Tak já jsem jakoby, oni věděli, že dělám už DJ nebo pouštěče, tak si mě postupně brali právě na ples. Takže jsem hrával potom maturáky, no a postupně to právě bylo takový to, no a když už nám tady hraješ tu diskotéku, mohl bys třeba nám zařídit moderátora, nebo neznáš tuhle kapelu a podobně. A ono se to tak jako nabalovalo. A já jsem si nakonec řekl, tak to pojďme prostě zkusit jako dělat jako komplet, kdy já budu kompletně dělat tu organizaci a tady třeba Tomáš, ten bude jako svítit. Nebo nejenom svítit, ale dělat tu techniku jako zvuk a podobně. Dodnes si pamatuju, jak měl Tomáš poprvé svítit Metropol a byl z toho úplně vyndaný. Prostě jako úplně šmehra budějovický Metropol, já mám osvětlit a byl z toho úplně špatný týden. Dneska světlí jako Karlín, svítil Rock for People a jako taky na velký akce. Ale pamatuju si, jak prostě byl z toho úplně vyndaný. Já taky popravdě. Ale první ples jsem dělal v Milevsku, ne v Metropolu.
Takže jste se udělali zkušenosti tak na menších akcích trošku a pak jste šli rovnou na ty
velký. Tak. Takže tak jsme vlastně začali plesovou agenturu s tím, že samozřejmě taková ta myšlenka byla, že budeme dělat úplně všechny akce, které existují, a nakonec jsme přišli do, že je fajn se jako zaměřit na něco a pořádně.
Jasně. A o svatby třeba taky děláte?
Taky. Vyloženě jakoby na ně nejsme zaměřený, že bychom na nějak jako marketingově cílili, jo, tady děláme svatby, vemte si nás na svatbu. Ale jsem tam plácnu třeba 3x až 5x za rok. Nás osloví někdo, komu jsme třeba dělali ples, nebo někdo, kdo ví, jako, že děláme akce, že by chtěl udělat svatbu, tak mu ji jako uděláme. Na to se zaměřuje hlavně Nela. A svatbu samozřejmě zrealizujeme, ale že my jsme se jako na to zaměřili a říkali jsme, že jsme jako svatbová agentura, tak to asi ne.
Až pořád mluvíme o Nele, tak vy jste se vzali loni v létě, je to tak?
Vzali.
A vaši svatbu jste se taky organizovali sami?
Teď přijde přiznání, velký přiznání. A včera, když jsem projížděl ty otázky, protože Nela mi je četla v autě a říká, tak a tady se přiznáš. A je to tak, že svatbu, ty přípravy jako takový, tak organizovala kompletně Nela. A musím se přiznat, že já jsem jí dopoledne v den svatby psal, jaký je program.
Takže ideální.
Já se přiznám, že já jsem si vzal na starosti jenom ohnostroj. A jinak nic jiného jsem neřešil.
Vůbec takže, nic jiného. Takže svatbu. Takže jsi vlastně nevěděl vůbec, do čeho jdeš?
Jako věděl, ale tak nějak jako mi to Nela říkala, takže já jsem tak nějak tušil, kde to máme a v kolik. Ale v den z té svatby dopoledne se vypsal, jaký je vlastně program. Tak se
a nezabila tě.
Ne, smála se tomu. A ten den samotný, tak jsme se nechali zrealizovat od jiný plesový agentury.
Jasný, aby nevěsta mohla trošku agentury. Si to užít taky. To je super.
Tak a měli jsme svatební agenturu, jako perfektní svatební agenturu, a doporučuji vzít si svatební agenturu.
Kde jste to měli teda vlastně?
Na penzionu Kamínek, na Nových Hradech.
A tak tam je to krásný.
Je to tam hezký, vyšlo nám docela i počasí, takže to bylo perfektní, kolektiv skvělej. A agentura, která nám to dělala, taky výborná, takže Všechno super.
Super.
Takže to se právě jako hodně lidi ptali. To jste si dělali sami, ne? A dokonce se i nabízeli právě i kolegové z agentury. A my vám to teda zrealizujeme, ne zadarmo, vám to odkoordinujeme. A já říkám, ne, já chci, abyste tam byli jako hosté, mm-hmm. abyste si to jako užili s náma. Takže jsme si to prostě nechali skoordinovat od někoho jiného.
Mm-hmm. A teďka po těch letech asi už se nemusíš dělat reklamu, asi už máte klienty a už vás všichni znají. Je to tak, že vlastně neděláte si už nikde reklamu?
Děláme.
Jo?
Děláme, protože takhle, je fakt, že 90% těch klientů se prostě ozvou sami, že už nějaký jméno asi vybudovaný máme, ale jak říká můj tatínek, podnikatel, který se zastaví, je mrtvý podnikatel. Takže my furt jako děláme reklamu, furt se jako snažíme ukázat těm třeba budoucím studentům nebo jiným klientům, že jsme tady, jak to děláme, jakým způsobem to děláme a podobně. Takže nějakou reklamu samozřejmě děláme.
Mm-hmm. A je něco, co se změnilo za těch 14 let, co to děláš? Změnili se třeba ty maturanti?
Jo, určitě jo. Jsou mnohem náročnější maturanti, než třeba bývali. Možná jsme to trošku udělali my jako agentury, protože ty plesy už to není takový jako underground, jaký to býval, jo, prostě maturák, tady si seženeme nějakýho známýho, ale už je to takový trošku mainstream, už do toho třeba v Praze a podobně vstupují jakoby i velký firmy, velký peníze, hodně už to jako prezentují i influenceři jako takový. A třeba tady v Budějovicích a celkově na jihu Čech, kde ty maturáky jako dle mýho jsou prostě jedny z nejlepších, tak už to není víceméně jako maturák, ale už je to prostě velká jako audiovizuální show. Uh-huh. A ty jako maturanti od toho čekají jako strašně uh-huh. moc. Uh-huh. Ale pak jsou zase třeba i třídy, který naopak řeknou, hele, my to chceme prostě víc obyčejnější, chceme to jako víc plesovější, než uh-huh. jako víc takový jako mainstream.
Uh-huh. A ty vždycky říkáš, že dokážeš cokoliv. Tak co bylo třeba nejšílenějšího, co si maturanti nebo někdo jiný klient vymyslel?
A těch věcí je spousta. Vím, že jsme měli třeba motorku letos v Metropolu, že jsme spouštěli pana třídního učitele ze stropu. No, prosadili jsme si i nějaký ohně v Metropolu, což si jako běžně nemůže. Komunikoval jsem s Michalem Davidem, protože jsme měli téma disco příběh. Co se mi třeba stalo, tak jsem komunikoval i s Jiřím Káníkem. Kvůli maturátu.
To bylo jaký téma, prosím tě?
Bylo téma, myslím, že to byly 90. A tenkrát, to je zajímavý příběh, já jsem mu napsal na Instagramu, že máme tohle a tohle téma a že bychom byli rádi, kdyby nám jakoby dal nějaký jako pozdrav, kdyby tu třídu pozdravil, řekl, že přeje hezký maturitní ples a podobně. A vůbec jsem nečekal, že pan Kájínek nám jako odpoví.
Aha.
A teď jsem šel z jedné schůzky a najednou pan Kájínek jako psal, myslím, že i dokonce posílal hlasovou zprávu. A první jakoby věta byla, jak si to jakoby představujete. A teď já jsem říkal, ježiš, teď on mi jde vynadat, jak si to jako představuji hlasovat. A naopak, on říkal, jak si jako představujete, abych to nahrál. A já jsem mu teda znovu jako odpověděl, teď nevím, jestli hlasovkou nebo zprávou, že jsme prostě agentura, která dělá ples a že ty studenti mají tohle téma a že pokud by ho to jako neurazilo, tak že bychom byli rádi, aby nám nahrál vzkaz a on nám do půl hodiny poslal jako video, že maturantům, měl tam myslím, že i karty nějaký na stole,
uh-huh.
jo, hráčský nebo nějaký pokrový nebo něco takového a že maturantům jako přeje hezký večer, ať si užijou svůj maturitní ples a podobně.
Ty brdě, a pustilo se to tam fakt?
To já si myslím, že ne. Že nakonec se to jako nepustilo a bylo to, myslím, že z toho důvodu, že ta škola, pro kterou my jsme to dělali, tak to byla škola budoucích policistů.
To je zajímavé.
A že nakonec z tohohle důvodu nějak to vedení jako nepovolilo.
Uh-huh.
A já si myslím, že tohle byl nakonec ten důvod. Ale vím, že pak i některý jako učitelé řekli, že to je škoda, že jako se to nepustilo, protože on tam jako ve smyslu jako neřekl nic špatného.
Ale záznam máte pořád.
Záznam máme a třeba ten Michal David, to se tam potom pustilo. To bylo právě téma disco příběh a ten nám právě vyloženě nahrál jako video, pijte kolu, sbírejte C-čka a tak dále. A tam jsem se třeba bál, že to nepošle, protože my jsme to řešili nějak měsíc. No a 2 hodiny před plesem mi na WhatsApp od něj přišlo video. Už jsme to jako úplně odpískali, že to nakonec nebude. Mm-hmm. Překupávali jsme program a 2 hodiny před plesem přišlo video. Krásný, takže jsme to tam ještě dali.
To jo. A máš nějaký plány ještě nebo nápady do budoucna, co udělat třeba v metropole nebo někde jinde?
Myslíš jakoby celkově jako, na, jako ohledně...
Ohledně plesu, co třeba ještě tě napadá, co ještě třeba nikdo neměl?
Takhle, oni ty jako nápady přichází spontánně, kdy prostě maturanti přijdou s nějakým jako tématem, který mají a mě třeba napadne, hele, mohli bychom udělat třeba tohle. Tohle bychom tam mohli mít jako v rámci toho plesu, v rámci toho tématu jako takového. Třeba pana Kájínka, nebo pana Davida, cokoliv. Takže já myslím, že jako se meze nekladou nějaký kreativitě. A když maturanti jako přijdou s dobrým tématem, tak se na to dá vymyslet hledacos. A dobrý téma neznamená, že nemůže být mainstreamový. Měli jsme třeba téma horor, který si myslím, že jako v té předloňské sezóně byl jako jedno z nejlepších témat, který já jsem dělal. Protože se na tom dalo udělat jako strašně věcí. A no, třeba rakev uprostřed jako předsálí už někteří lidi nedávali, ale měl to hlas. Mluvilo se prý o tom i v táboře, tak je to dobrý.
To si představím ty babičky, co tam jdou na ten maturák to a vidí tam tu rakev, tak asi úplně...
No, jako, těm jako lidem se to líbilo, ale třeba jako některým učitelům tak říkali, no, není to už jako úplně ono. Měli jsme tam umělej hřbitov, chodil tam smrťák mezi lidmi s kosou, takže to byl takový zajímavý téma. To je třeba téma, na který se jako dá udělat hodně věcí.
A když se vrátíme, mám tady otázku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Vším možným. Když řeknu popelářem, tak je to moc kliše. Ale hodně dlouho jsem chtěl být třeba záchranář. Mm-hmm. Já jsem jako chtěl jezdit se záchrannou službou. Mm-hmm. A chtěl jsem být řidič té sanitky, abych mohl projíždět ty křižovatky. Je. No, chtěl jsem být doktor, záchranář, i zdravotní bratr, ale bylo to jako hodně společný právě se zdravotnictvím. Mm-hmm. Proto možná rád dělám zdrávky. To je ten pravý důvod.
No a kdy ti to přišlo?
Nevím, asi když jsem potom nastoupil na střední školu, když jsem prostě potom jako chtěl být jako podnikatel, tak asi potom, ale dodnes, jako když vidím záchranku, jak jede jako RZ, tak si říkám, tyjo, tak třeba jednou, až jako už nebudu se pracovat, tak si třeba udělám nějakou...
Jsem dosáhnit s tou zesanetkou.
No, nebo já se teď si dělám legraci, já říkám, až třeba jednou vydělám tolik peněz, že už nebudu se pracovat, tak si udělám nějakou rekvalifikaci a budu jezdit se záchrankou.
No, to já myslím, že takovouhle stresující práci asi pak nebudeš vyhledávat, ne?
Tak jako když to člověka baví, tak si myslím, že to je, že to jako nebere jako stres vyloženě.
Ty jsi pak teda vystudoval strojárnu, jsi říkal?
Jo.
A ještě něco dalšího potom?
Já jsem pak dělal ještě univerzitu a tu jsem se přiznám nedodělal, protože jsem začal podnikat. Nedělejte to, dodělejte tu školu, fakt jako jo.
To zrovna, ty tady teďka chválíš celý svůj životopis, tak když máš dobrý nápad a... Jde ti to? Založíš si úspěšnou agenturu, tak proč dostudovat, že jo?
To jo, na druhou stranu, a to neříkám teď, že dělám jako rozhovor s tebou pro vysokou školu, ale třeba jsem to říkal i Nele, která jako studuje vysokou školu.
Ty bych to ještě stíhá.
No a teď už budu dostudována teda. Mm-hmm. A právě, že já jsem vždycky říkal, ano, já jsem třeba do téhle chvíle nikdy jako nepotřeboval ani střední školu, ani tu vysokou školu, ale nikdy jako člověk prostě neví, kdy to bude potřebovat. A takový ty řeči, který mají některý jako influenceři a některý jako zbohatlíci nebo velký podnikatelé, škola není k ničemu, já si to třeba nemyslím. Já jako podnikatel, který tu školu jako nepotřeboval nikdy, tak si myslím, že ta škola k něčemu je. A jako z jakýkoliv školy ten člověk dokáže prostě vzít ty informace, které potřebuje. A co je zajímavý, takový ty jako super bohatý lidi, když tu třeba v různých časopisech o nich a podobně, tak oni říkají, ano, taky jsme jako tu školu nikdy nepotřebovali, ale myslíme si, že ta škola prostě je důležitá a já svým dětem nikdy neřeknu, hele, udějte si jako biznis a nepotřebujete školu. A bohužel je toho jako plný TikTok. Teď prostě škola jako je k ničemu, udějí dobrý biznis. Jo, já si myslím, že jsem třeba dobrý biznis udělal, ale myslím si, že ta škola jako k ničemu je. A třeba spousta věcí, ke kterým já jsem si došel sám, třeba v tom biznise, tak si třeba myslím, že kdybych na tu školu jako dotáhnul, tak bych se to dozvěděl jako dřív z té školy. Mě třeba zajímají ještě finanční trhy a ta jsem si třeba na všechno přišel sám, ale kdybych jako na to vystudoval nějakou školu, byť bych ji třeba nedodělal, tak si myslím, že bych ty informace měl mnohem dřív, než když jsem si jako zjišťoval sám.
Já to si teda studoval za obor.
Řízení a ekonomika podniku.
No tak vidíš, takže to se ti pak hodilo.
Já jsem teda předtím studoval ještě ČVUtko, techniku, ale mě to moc nebavilo.
Se toho
takže já jsem, odsud jsem odešel po třech až pěti měsících. A jo. Takhle, on to spíš mě do toho tlačil trošku tatínek. On si jako správně, nebo takhle, měl takovou myšlenku, že to je dobrý obor, což jako je samozřejmě lukrativní být. Strojní inženýry jako hodně lukrativní. Myslel to dobře, ale prostě já jsem k tomu nebyl.
Nejseš na techniku.
Ne, a dodnes, nebo jako jsem, já si třeba rozebírám motorku i takhle, ale že bych to jako studoval, to ne. A já jsem říkal, buď mě měl dát na nějakou, jako nějakého podnikatele, anebo na tu zdrávku, na toho záchranáře. To mě třeba jako bavilo.
Ale tak ono, a tam už pak, když je člověk vlastně, když jde na střední, tak ten rodič tam nemá už takovou velkou, takový velký slova, ne? Nebo jo?
Na ty střední ještě jo, na ty vysoký už si myslím, že ne, proto jsem toho ČVUtka potom nechal a šel jsem právě i nám.
Jo, tak to jsou ty velký plány, co s tebou měli rodiče.
Jo, a to je právě ten jedináček, přesně tak.
Jo. No tak to je vtipný. Můj teďka je biolog a Sagra vystudovala letecký inženýrství a já filmovou scenaristiku, takže
no, a tak jako
je úplně jedno, kolik máš dětí, ale stejně se nemusí potatit ani jedno.
Na druhou stranu je tam ta výhoda, že já jsem si třeba teď říkal, že bych si tu školu rád dostudoval. No, a že bych si rád dostudoval něco, co mě právě bude bavit, protože zase ruku na srdce, co jako kdo v 15 řekne, co ho baví. A pak v 18. A já jsem si třeba říkal, že bych si rád vystudoval ty finanční trhy a tyhle jako věci.
A tak to je možné ještě dneska dělat všechno kombinovaný studium.
No je, jasně, dálkově, že bych si to udělal. A ne kvůli tomu, že musím mít nějaký titul nebo musím nějakou školu, ale právě z důvodu toho, že mě to baví a že opravdu chci z toho získat ty informace, které třeba nevím. Takže v tom je možná trošku výhoda, že když se teď rozhodnu, jo, teď budu studovat školu, tak si vlastně můžu studovat, co chci a co opravdu bych rád, nebo čím bych se rád třeba jako věnoval, být jako koníček. Protože třeba ty finanční trhy, to je můj koníček.
A to jakože investování teda.
Investování, no.
No tak to jednou budeš miliardář, ne?
No, to si myslí každý, když začne dělat finanční trhy, ale to tak jako není.
A když si představíš nejlepší možnou práci pro tebe a naopak nejhorší?
Nejlepší možnou práci? Nejlepší možná práce je ta, kterou dělám.
No, tak.
To je ale klišé, co?
To ty říkáš všichni, jo.
A nebo ten záchranář, no. A nebo právě nějaký ten investor, jako který sedí v té kanceláři, teď mi říkám, že v New Yorku, protože dřív jsem se tam chtěl odstěhovat, že bych se tam neodstěhoval. A říká, investuju sem, investuju tam, jo, a teď založíš nějakou charitu k tomu. To by mě jako třeba bavilo. A nejhorší práci jsi se ptala? Tak řeknu trošku jako klišé, ale pak se opravím. Nejhorší práce neexistuje. Ale co bych jakoby nechtěl dělat, tak je třeba noční.
No ale to jsem se chtěla zeptat. Tak když to je vlastně noční skoro, to, co děláte
na
poslední?
Je, ale na druhou stranu nejzaší čas, kdy my se vrátíme domů, je třeba 2-3 ráno. Ale co si myslím, že bych jako třeba nezvládal, asi potom, jo, když bych se na to zvyknul, ale teď si to dokážu představit, tak je třeba dělat 3 noční po sobě a pak třeba mít pauzu a pak dělat zase denní. Jo, rozházet si úplně nějaký ten rytmus. Takže já to vždycky říkám tak, a včera jsem to právě říkal i mojí Nele, že, a teď to fakt jako myslím vážně, i kdybych měl dělat třeba zemědělce, i kdybych měl dělat jako popeláře, cokoliv, tak budu rád, když to bude práce ve dne prostě, přes den, což jen blbě o někoho, kdo dělá plesy, že?
No.
Ale hlavně bude to práce, která není jako monotónní, jo, že i když třeba plásnu, máš třeba zemědělství, tak pořád jako děláš něco jiného, děláš na svým, jo, nebo když děláš nějakého třeba makléře nebo obchodňáka, furt jako jezdíš po těch klientech a nejhorší, když jsi prostě v nějaký práci, kde sedíš v nějaký kukani a furt prostě každý den děláš prostě dokola, do kolečka to samý. Takže nejhorší práce asi není, ale nerad bych třeba dělal něco, co jako není kreativní, kde furt děláš dokola to samý, každý den.
Ale třeba to zemědělství, když se vyrostl na vesnici, to tě nelákalo někdy jezdit s traktorem a mít poličko.
No, já mám řidičák na traktor. No, protože vlastně děda ten měl velký zemědělství, to byl hospodář. A potom vlastně, když se to dělilo, tak já jsem dostal statek plus pozemky les. A moje teta vlastně ta dostala tak nějaký pozemky, nějaký les a vlastně to zemědělství jako takový. Takže to je to právě, co do mě neřekla na začátku, tak já jsem teď třeba v sobotu byl s traktorem v lese a dělal jsem dříví.
To jo, no tak vidíš, tak už je to tam.
No, ale jako neinklinul jsem nějak jako úplně jako k tomu, že bych to zemědělství dělal, to spíš teta a myslím si, že proto to dostala a dostala to jako právem, protože ta na to je.
A to tam teda má pozemky kolem vás, kolem vašeho
stavu? Tam má pozemky kolem nás a vlastně já mám louky, na kterých jako nehospodařím, takže vlastně teda si je obhospodařuje sama. Je vlastně jako poskytuju zadarmo. Občas mi půjčí něco, traktor třeba tak.
Takže tohle by tě nalákalo třeba do budoucna. Ty by si fakt radši jezdil se sanitkou, než aby si tam svým traktorem kosil trávu.
No, takhle. Občas říkám, že až budu starý, tak si pořídím pár kráv a budu dělat zemědělství. Protože dědeček ten vlastně byl účetní, nebo ne účetní, ale dělal nějakým ekonomickým oddělením někde ještě za Komárů. A pak vlastně, když mu vrátili statek a zemědělství, tak začal hospodařit. Ten začal hospodařit někde, no, v 60. Začal dělat zemědělství. Takže dneska, když já slyším, že někdo už je starý a začíná podnikání ve 40, v 50 letech, tak já říkám, můj děda vlastně na svý triko začal v 60 letech.
Jak se mu dařilo?
Dobře.
Jo. A krávy pak teda prodal?
Oh, ne, pak si to přebrala teta. Pak si to přebrala teta, vlastně děda dělal to zemědělství až do té doby, kdy mohl. A my jsme dodávali jako i tady do místní velký mlékárny. Asi nemůžu jmenovat.
Můžeš.
Doma jde ty, že jo, to asi každý si domyslí, takže...
Fakt? No. Jste toho mlíka musel mít docela dost?
Jo, myslím, že musel být na nějakých 100 litrů, jestli si dobře pamatuju, denně, super. Aby by to vlastně odebírali. Takže dědeček jako to zemědělství držel jako ve velkým. Teta už to má teda jako v menším, už nikam nedodáváme, ale děda jako měl velký hospodářství, no.
No a můžeš si chodit k tetě pro domácí mlíko, no jasně, mléčné výrobky, vyrábí si třeba něco také.
Máme i slepice na statku.
Tak to je úplně ideál. Yeah. No to je ještě nádhera.
Právě proto já už bych jako do města jako nešel. Nebo takhle, já mám tu výhodu, že jsem zvyklý na obojí. To znamená, když by mě teď někdo dal do nějakého bytu, tak asi neumřu. Ale už bych jako neopustil ten statek po těch letech.
A ještě nám řekni něco o té vaší fence. Jak se jmenuje?
Bieska.
Bieska, ještě jak jsi geniál.
Viděla jsi, jak vysvědčit draka?
Jo.
No? Tak to je z toho, vlastně noční
bieska.
Noční bieska,
takže... Měla to být holka.
Měla to být holka. My jsme chtěli fenku a tenkrát, když jsme si vlastně pro ní jeli, tak tam bylo, myslím, že 7 štěňat. A já jsem si jako kleknul a ona z celé tý smečky, co tam žrala zrovna něco, tak se odpojila a vlezla si do klína mi. Říkám, tak ty budeš moje.
No, prostě, to je skvělý.
Budeš moje. Takže taky zlatíčko, no. To je neuvěřitelný relax s ní.
A co to je za rasu?
Československý vlčák.
Jo, protože mně přijde, že to je jako, že spíš má rysy vlka než vlčáka.
Má, no. A ona ještě, jak naše bieska jako hodně dominantní, tak, tak je tam ten vlk hodně, no.
A jaký to bylo s ní, když bylo štěňátko? To asi chtělo docela výcvik, trénink.
Upřímně, první 14 dní jsme mysleli, že ji vrátíme.
Zrovna to malinký štěňátko bývá ještě milý, ne?
Což bychom neudělali samozřejmě, ale my jsme, já si mi takový naivní představy. My jsme teda měli vždycky na statku vlčáky, nebo babička měla vždycky vlčáky. Ale byli to vlčáci, kteří prostě tam no, chodili po dvoře, byli u boudy venku a podobně. A já jsem říkal, jo, tak to má velký statek, tak to si prostě jako přivezeme tohohle psa a je vyřešeno. No, jak jsme ho první 14 dní měli vevnitř, protože to byly jako velký mrazy, 14 dní jsme se reálně fakt nevyspali. A to ještě bylo právě to období, kdy se otevřela ta plesová sezona. Jo, protože ona opravdu řvala, ale fakt celý den, celou noc. A já jsem nakonec normálně musel mít v posteli a takhle.
Takže se bála? Nebo...
Asi, jak jsme ji jako vzali od té mámy, tak jsem ji takhle měl. A jakmile jsem ji trošku povolil, tak ona začala řvát. Takže my jsme opravdu spali v obětí, no spali, na půl. Jo. Jsme spali prostě takhle 14 dní. Měli jsme ji doma v dětské ohrádce. Ani ne v ohrádce, měli jsme jako na volno, pak si pamatuju, že jsem v horečkách, že jsem nosil horečky. Tak jsem jel s obrovskou angínou pro dětskou ohrádku ke známému, tak jsem měl dětský ohrádce. Potom já říkám, dobrý, tak já koupím teda boudu narychlo, protože to jsem jako nemohl nic vyrábět, jsme prostě koupili narychlo boudu. A já říkám, dobrý, bude v boudě. Pak jsme zjistili, jako, že v boudě být moc nemůže, protože ono tam nechce být. Tak jsme říkali, dobrý, tak koupíme voliéru. Tak jsme koupili obrovskou voliéru. To jsem tenkrát v minus 8, teď mě ochránci zvířat jako zažalujou. A to jsem v minus 8 vystrčil ven a říkám, ne, bude už prostě venku, už tam nic nepůjde. Zvykla si, hele, normálně, ale zašla žrát, protože ona vůbec nežrala. Zašla žrát, přestala řvát, nasrstila hrozně jako moc.
Takže prostě jí to prospělo.
Prospělo. No a potom jsem šel asi po týdnu a ona tam byla, když jsem vlastně odjížděl do práce, ona tam zavřená v té volidy a říkám, ne, to mi srdce nedovolí. Takže nakonec přes půlku dvora, tak je prostě jako oplocení, a ona je v tom. Takže má vlastně velký, velký výběh oplocený. Jasně. Teď samozřejmě, jak už je starší, tak ji necháváme i otevřenou přes den. Ale nakonec jsme do toho obsadili jako neuvěřitelné peníze jenom kvůli těm věcem. Že já jsem i narychlo nechal jako ploty udělat a tohle. Ale těch prvních 14 dní bylo fakt jako divokých. No.
A ona teda spí úplně bez boudy venku i v zimě?
Ne, má právě výběh. V tom výběhu má velkou voliéru a ještě v té voliéře má jako zateplenou boudu. Ale není tam. Jako i když bylo teď minus 20, tak já jsem vylez ven a ona tam, říkám, to bude zalezá v boudě, 100%. No, ona tam takový nahroudě, jaký ledu. Tam takové dobré ráno, táto, na mě, jo, o páničku, dobré ráno, takže já říkám, ty ona si asi nezaleze, ani když je minus 20.
Ty jo, to něco to
je. Naopak, kdy jako vezmem třeba na chvíli domů, tak když jsou ty 30, no, 35.
A teďka zase budou asi vlny veder, tak to jako ona nesnáší dobře ty vedra.
Hele, ona, jak má ten plot, tak celý je to jako obrostlý, oni tam byli záhony dřív. Takže jsme to jako k nelibosti babičky zlikvidovali, dali jsme tam psa. Ale ono je to celý obrostlý jako vinou révo, takže ono se to jako hezky obalí, je tam stín. Ale samozřejmě, že když jsou ty tropy, tak ji berem domů nebo jedem k vodě. Že to prostě jako ty psy nedávají úplně. No.
Ale ona je zvyklá, že prostě celý den jste pryč.
Je.
Čer. Je. Jdete na procházky, děláte procházky hodně, veď?
Děláme. Velký ráno, velký večer. No. Ráno, 6 hodin, hodinovka, pak večer na dlouhý a pak samozřejmě víkendy jezdíme nahor, no, většinou.
Každý den v 6 ráno snídeš.
Každý den, no. Buď já nebo Nela. Jo. Aby Nela ty zase neřekla, že jsem se měl přiznat. Dneska třeba šla Nela, protože já jsem chvátal sem, ráno jsem měl ještě nějakou práci, takže dneska šla Nela.
A tak to zase vás to udržuje ve formě, že jo?
Jo, jako Nela to říká tak, že nám ta běžka jako změnila život hrozně moc a k lepšímu teda snad. Že jako se dokopem, já třeba stávám v 5:20 každý den a to jsem si jako předtím nedokázal ani představit.
No takže je to taky trénink na děti, protože ti ty taky nenechají vyspat tak 10 let.
To, proto dělám podkroví.
Jo.
Abych mohl jít do podkroví, víš?
Děti a psa necháš dole na zahradě.
Jo, ne.
Ale to je super. No, tak jo, tak já jsem asi vyčerpala všechny své otázky, ještě tady mám, jaký máš plány do budoucna, ale to už si asi tak nějak shrnul, ale asi bys chtěl ještě něco říct.
A ty myslíš, jakoby,
když jako celkově. Jako... Prostě myslíš si, že třeba agenturu budeš mít ještě nějakých 20-30 let, bude tě to pořád bavit?
Ale to si myslím, že jo. Jako ty plány jsou teď takový, já jsem vlastně říkal, že už do toho jako vstupují větší peníze, že už jako to je takový spíš mainstream, hodně se o tom mluví. Dřív třeba jako nebylo úplně obvyklý brát si agenturu, dneska je to naprostá samozřejmost. A nám to samozřejmě pomáhá. My těch poptávek máme víc a víc. Ale, co je důležité říct, já tam mám taky dvě roviny. První je ta biznisová a druhá je ta, že to dělám rád pro ty maturanty, že mě to prostě jako baví s nima pracovat i s těma klientama celkově. A trošku jsme si říkali po té letošní sezóně, jak už toho prostě máme obrovský kvanta, aby se to jako nepřilo jenom do toho prostě biznisu, ale aby tam v úvozovkách zůstal takový ten underground. Takže já na jednu stranu mám plán takový jako samozřejmě zase expandovat, být větší a větší, ale na druhou stranu si udržet a vrátit se trošku takovým ten kořenům, kdy už to vyloženě nejedu jenom na biznis, ale prostě dělám to, protože mi to nějakým způsobem baví. Já vím, že tohle může znít jako obrovský klišé teď a že ti tohle asi řekne každý do nějakého jako rozhovoru, ale to, že si udržím ty kořeny, ten přátelský přístup, tak nám zase potom pomáhá k tomu biznisu. Takže já naopak už bych chtěl to hodně delegovat třeba na Nelu, na ty koordinátory, který tam máme a dělat si pár svých plesů, který si jako dělám fakt jako na pohodu, dělám si je s radostí, vyšperkuju si je a takhle bych to asi chtěl jako do budoucna.
Super, takže ti to naplňuje ta práce.
Jo.
Ještě poslední otázka, co mi teďka napadla, jestli v létě máte volněji, anebo máte toho pořád hodně?
Hele, ty plesy, ačkoliv jako sezóna je třeba od, no, příští rok už od září do března, tak ačkoliv je třeba jenom půl roku jako v tom roce, tak teď jsou to zase schůzky s novými maturantama, který nás třeba poptávají, jsou to schůzky vlastně s maturantama, který budou příští rok. Je to dělání nějakého marketingu třeba v létě a podobně, takže jediný, kdy je trošku volněji, tak je v létě, že se s maturantama nescházíme, ale stejně zase. Ta sezóna, kdy my máme příští rok přes 70 maturáků, tak prostě se připravuje jako už červené crpen. A fakt jako připravujeme i maličkosti, nějaký komunikační systém a tady to, jo, protože to prostě musí jet jak na běžícím páse. Jo, když potom ten systém musí být takový, že se nemůžeme ptát jeden druhýho, a jak tohle, ale musí to být prostě automatizovaný. Tak.
Super. Tak moc děkuju, že jsi přijel.
Já moc děkuju.
Škoda, že jsi kvůli nám nestihl dneska vyvenčit běžku, ale...
To já půjdu odpoledne. To já si to vyberu odpoledne.
Tak jo. A my se budeme těšit na příští rok na náš další reprezentační plas společně.
Platí, jo. Tak kameramani, diváci jsou teda svědci.
Záleží to na mě, bohužel.
Tak fajn.
Tak jo, tak díky a ahoj.
Moc děkuji, měj se hezky.